My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και για τα κομμάτια εκείνα της συμφωνίας που δεν υλοποιούν τα Σκόπια, που δεν υλοποιεί η Βόρεια Μακεδονία, θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ την Κυριακή στη Real News. Αξίζει να το διαβάσετε. Καλημέρα και στον Θανάση που μου γράφει: Νίκο, τα κόμματα εξουσίας χρησιμοποιούν τη σκανδαλολογία για να καλύψουν την αδυναμία τους να δώσουν λύση στα κυρίαρχα προβλήματα του ελληνικού λαού. Βολεύει να μιλάς για τις υποκλοπές αντί να παρουσιάζεις σχέδιο και πλάνο για την οικονομία και την αγορά. Βολεύει να μιλάς για τον παπά και τις βαλίτσες του Καλογρίτσα από το να απολογηθείς για την πτωχοποίηση των πολιτών. Από την άλλη, μου γράφει ο Θανάσης, το Πασόκ δεν λέει απολύτως τίποτε, δεν παίρνει θέση για τίποτε, γιατί καταλαβαίνει πως ωφελείται από τη φθορά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στην Όλγα που μου ζητά να κάνω τις επόμενες μέρες, και είναι πολύ ωραία ιδέα, Όλγα, συνέντευξη με έναν πολύτεκνο οικογενειάρχη για να μας μιλήσει για το πώς βιώνει την πρόνοια του κράτους. Μάγδα μου, συμφωνώ μαζί σου ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, το μεγάλο εθνικό μας πρόβλημα, και εμείς εδώ κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να το αναδείξουμε. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος ασκεί κριτική στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισαν την παραπομπή Πούτιν για εγκλήματα πολέμου. Ο Βασίλης λέει, ο Βασίλης από την Κατερίνη μας στέλνει το πρωινό του μήνυμα, λέει ότι μετά το γιόκ των Αμερικανών για τα F-16 βλέπω τον Ερντογάν πιο απρόβλεπτο. χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Καλημέρα, Σταύρο. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο Φίλιππο που μου γράφει ωραία αυτά που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος για τις συνθήκες κράτησης στις βελγικές φυλακές. Ας μιλήσει και για το τι γίνεται στον Κορυδαλό όταν είσαι προφυλακισμένος. Ενώ η Μαρία που στέλνει το μήνυμά της από την Αργυρούπολη επισημαίνει ότι η βελγική δικαιοσύνη βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αντίθετα μου λέει από το 80 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα αυτό δεν το έχει κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή. Θα συμφωνήσω, Γιώργο μου, ότι ήταν εξαιρετικό το άρθρο του Παναγή Γαλιατσάτου την περασμένη Κυριακή για την συμφωνία των Πρεσπών και θα έχουμε συνέχεια στο φίλο μας αυτής της Κυριακής που αξίζει να τη διαβάσετε. Δύο συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μία με τον υπεύθυνο στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο βουλευτή του κόμματος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και μία στη συνέχεια με τον υπουργό προστασίας του πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Έρχεται πολύ δυνατή η Real News την Κυριακή. Αξίζει να τη διαβάσετε, αξίζει να τη στηρίξετε. Και έρχεται με δύο υπέροχα περιοδικά που θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Με το δυνατό InStyle για σας κυρίες μου, σε ένα τεύχος αγάπης με πρωταγωνιστές την Τόνια Σωτηροπούλου και το ζευγάρι των πρωταθλητών μας, τη Βασιλική Μιλούση και το Λευτέρη Πετρούνια. Και το Drive σε ένα τεύχος που δεν χάνεται, καθώς παρουσιάζει τα 70 νέα μοντέλα που θα δοκιμάσουμε το 2023. Τα 70 νέα μοντέλα αυτοκινήτων που έρχονται μέσα στο 2023. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar έρχεται και αυτή την Κυριακή, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Την Κυριακή με τη μαχητική, τη δυναμική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον υπεύθυνο στρατηγικής επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, που θα είναι και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στις εκλογές που έρχονται. Κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας και να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή χρονιά να έχουμε, γιατί δεν έχουμε μιλήσει, και επιτυχία στην εκπομπή σας.
Καλή χρονιά, να είστε καλά. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο σας για τη χθεσινή εξέλιξη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το Προεδρείο της Βουλής λέει ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ αυτοπροσκλήθηκε και ότι τέτοια κοινοβουλευτική διαδικασία δεν υπάρχει. Τι απαντάτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η πιο απλή φράση θα ήταν ότι όποιος θέλει να μάθει ρωτάει. Έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή που η συνταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργία της είναι να προστατεύει το απόρριτο των επικοινωνιών. Ολοκλήρωσε μία έρευνα από την οποία με βάση τα στοιχεία μέχρι τώρα προκύπτει ότι 6 σημαντικά πολιτικά πρόσωπα έχουν τεθεί σε καθεστώς άρσης του απορρίτου από την ΕΕΠ και προφανώς ήταν υποχρέωσή της να ζητήσει να ενημερώσει τη Βουλή. Και βλέπουμε τον κύριο Τασούλα με έκπληξη, βλέπουμε τον κύριο Τασούλα να μιλάει ότι δεν υπάρχουν αυτόκλητοι καλεσμένοι. Αν δηλαδή η ανεξάρτητη αρχή τη στιγμή που καταλήγει στην έρευνα δεν ζητήσει να ενημερώσει τη Βουλή πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Και ακούσαμε σήμερα το πρωί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι αν θέλει να καταθέσει αίτημα η μειοψηφία. Το ερώτημα είναι απλό. Η κυβέρνηση θέλει να έρθει ο Ράμος να ενημερώσει ή δεν θέλει? Το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν θέλει να ενημερώσει δεν είναι άλλη μια απόδειξη ενοχής για το σκάνδαλο, για το τρομακτικό σκάνδαλο των παρακολουθήσεων?
Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε ότι η ενοχή κάποιου και ιδιαίτερα μιας κυβέρνησης με αποδείξεις στοιχειοθετείται και όχι δια της άτοπων απαγωγής. Δηλαδή,
έχετε απόλυτο δίκιο, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κύριος Ράμος έχει τις αποδείξεις και η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μην συζητηθούν αυτές οι αποδείξεις. Και εγώ να δεχτώ αυτό που λέτε εσείς και να κάνω ακόμα ένα βήμα πίσω και να γίνω ακόμα πιο καλοπροαίρετος και να δεχτώ αυτό που είχε πει ο κύριος Οικονόμου, έστω ότι δέχομαι αυτό που είχε πει ο κύριος Οικονόμου, ότι οι παρακολουθήσεις γίνανε από ρηπαρά δίκτυα μέσα στην ΑΕΠ. Τη θυμάστε αυτή τη φράση?
Ναι, ναι.
Μετά από τόσο καιρό ο κύριος Οικονόμου και η κυβέρνηση δεν θα είχαν ευθύνη να πούνε, να ονοματίσουν, να δείξουν ποιο είναι αυτό το ρηπαρό δίκτυο που κατάφερε να εισχωρήσει μέσα στην ΑΕΠ. Δηλαδή να διαλύσει την υπηρεσία πληροφοριών και να τη βάλει να λειτουργεί για άλλο σκοπό. Δεν το έχουν κάνει. Και επιτρέψτε να πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι δεν θα το κάνει, γιατί το ρηπαρό δίκτυο είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
Πάμε και στην άλλη μεγάλη υπόθεση των ημερών. Μιλώ για την υπόθεση των αποκαλύψεων της γραμματέως του επιχειρηματία Καλογρίτσα για σακούλες με χρήματα που πήγαιναν προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το κόμμα σας σε αυτές τις κατηγορίες. Και μάλιστα σήμερα πολλές εφημερίδες της άλλης πλευράς μιλούν για αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Χατζηνικολάου, το συγκεκριμένο έργο δεν θα κόψει εισιτήρια. Και δεν θα κόψει εισιτήρια γιατί για να κόβει εισιτήρια ένα έργο πρέπει στοιχειωδώς να έχει σενάριο με συνοχή. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό το οποίο ακούγαμε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι ο κύριος Καλογρίτσας ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε χρήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ έψαχνε να του βρει 3 εκατομμύρια για να πάρει άδεια. Ξαφνικά αυτές τις μέρες ακούσαμε ένα διαφορετικό σενάριο. Ότι ο κύριος Καλογρίτσας είχε τόσο πολλά χρήματα, όπου έδινε και στον ΣΥΡΙΖΑ χρήματα. Μάλιστα αυτά τα θυμήθηκε μία γραμματέας η οποία δεν κατέστησε τίποτα από αυτά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και το θυμήθηκε τώρα, η οποία μάλιστα αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι με βάση την κρίση της, δεν έχει στοιχεία, δεν έχει δει, με βάση την κρίση της και όσα κατάλαβε πίσω από μισάνοιχτες πόρτες. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά μία αστεία υπόθεση, ακριβώς για αυτό το λόγο ο Νίκος Παπάς κινήθηκε και νομικά εναντίον της, γιατί η αρχική της κατάθεση φωτογράφησε τον Νίκο Παπά ως τον άνθρωπο ο οποίος έκανε, αν θέλετε, τη διαδικασία αυτής της μεταφοράς. Και νομίζω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να μην ασχολούμαστε παραπάνω με αυτό, ακριβώς γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία στήριξη οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες.
Δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά Καλογρίτσα και ένα SMS του τότε υπουργού, του κυρίου Παπά, με το οποίο εμφανίζεται να διανέμει ποσοστά στο κανάλι που η άλλη πλευρά, η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ονομάζει ΣΥΡΙΖΑ Channel.
Κύριε Χατζηνικολάου, το δεύτερος λόγος ο οποίος είναι αστεί αυτή η συζήτηση, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να ελέγξει το τηλεοπτικό τοπίο, να κάνει ΣΥΡΙΖΑ Channel κτλ., είναι τα ίδια τα στοιχεία του ΕΣΟΥΡΟΥ. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΣΟΥΡΟΥ, η Νέα Δημοκρατία έχει 61,7% τηλεοπτικό χρόνο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 16,2% τηλεοπτικό χρόνο.
Αυτό τι σχέση μπορεί να έχει με το αν επεδίωκε η κυβέρνηση να κάνει ένα κανάλι φιλικό προς αυτήν, να δημιουργήσει ένα κανάλι?
Όχι, ξαναλέω ότι αυτή είναι η αντικειμενική συνθήκη.
Αυτό αντιθέτως θα μου επιτρέψετε, κύριε Ηλιόπουλο, να πω ότι αντιθέτως με ό,τι λέτε, αυτό μπορεί να δείχνει ότι υπήρχε πράγματι ανάγκη για την παράταξή σας να αποκτήσει ένα φιλικό κανάλι.
Το πρώτο το οποίο δείχνει ότι είναι ότι είναι σκανδαλώδης ο τρόπος με τον οποίο διανέμεται ο δημόσιος χρόνος αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τη δημοκρατία και δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο, ξαναλέω, ακριβώς επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε ακούσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έψαχνε για 3 εκατομμύρια για να δώσει τον κύριο Καλογρίτσα, το οποίο αυτό το σενάριο κατέρευσε με απόφαση και χαρτιά και τη Τράπεζα Ελλάδα, τον κύριο Στουρνάρα. Δεν νομίζω ότι κάποιο μπορεί να κατηγορήσει τον κύριο Στουρνάρα για φιλοσύριζα. Άρα, αυτό εγώ το οποίο εξηγώ ξανά πολύ ψύχρεμα είναι ότι δεν μπορούμε μια φορά τη βδομάδα να απαντάμε σε ένα νέο ψέμα το οποίο φαντάζεται η Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλει να μην συζητήσουμε τα πραγματικά σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Το SMS είναι ψεύτικο, λέτε αυτό?
Εγώ λέω ότι όλα αυτά τα οποία έχουν εμφανιστεί.
Γιατί δημιουργεί εντυπώσεις το να εμφανίζεται ο υπουργός και να μοιράζει ποσοστά σε ένα υποδημιουργία κανάλι.
Πρώτα απ' όλα, ακόμα και σε αυτό το SMS υπάρχει ένας άνθρωπος με κωδικό. Τη στιγμή που όλοι ξέρουν ότι με βάση τον νόμο που εμείς περάσαμε υπήρχε ονομαστικοποίηση,
ναι,
μέχρι
το
και
SMS,
του 1%.
Θα μου επιτρέψετε, επειδή παρακαλώ, το άκουσα το επιχείρημα αυτό να το λέει και ο κύριος Ματζουράνης, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στο SMS λέει ότι το ποσοστό του Α2 είναι αδιαίρετο με αυτό του Καλογρίτσα. Ότι δηλαδή ο επενδυτής, ο μέτοχος χωρίς όνομα θα μετέχει στο 51% που εμφανίζεται ο Καλογρίτσας ως ιδιοκτήτης.
Κύριε Χατζηνικολάου, απλά επανέρχομαι ότι
αυτό
δημοκρατία...
λέει το SMS, δεν κάνω ερμηνείες.
Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αποφασίσει όμως τη βάση ποιου ψέματος θα συζητήσουμε. Αν θα συζητήσουμε το ψέμα ότι ο Καλογρίτσας δεν είχε χρήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ του έψαχνε χρήματα για κανάλι, ή αν ο Καλογρίτσας είχε τόσα πολλά χρήματα που έδινε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Και οι άνθρωποι που μέχρι χθες μας λέγανε το Α, σήμερα μας λένε το Β με την ίδια ευκολία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν στέκει πουθενά. Αν υπήρχε αυτή η διαδικασία, ο κύριος Καλογρίτσας θα είχε πάρει άδεια. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη κυβέρνηση που έκανε την νόμιμη συνταγματική διαδικασία για διαγωνισμό και επιτέλους να πληρωθούν οι τηλεοπτικές άδειες, οι οποίες μέχρι τότε ήταν δυστυχώς τζάμπα. Έγινε αυτή η διαδικασία, ο κύριος Καλογρίτσας δεν πήρε άδεια και δεν πήρε άδεια ακριβώς γιατί δεν έφερε τα χρήματα τα οποία έπρεπε
λοιπόν,
να
πάμε,
φέρει.
Πάμε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Παρότι πολύ φοβούμαι ότι με τα δύο θέματα που συζητήσαμε προηγουμένως θα πάμε στις εκλογές και όχι με τα μεγάλα και τα σημαντικά. Λοιπόν, ακρίβεια, οικονομία. Τι διαφορετικό ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τι διαφορετικό μπορεί να κάνει απέναντι στον πληθωρισμό και στις μεγάλες αυξήσεις τιμών, ιδιαίτερα στα τρόφιμα.
Επιτρέψω να προσθέσω άλλο ένα θέμα. Χθες ήμουνα σε μια κινητοποίηση στα Άνω Πατήσια, όπου μια μονογονεϊκή οικογένεια χάνει το σπίτι της για αρχική οφειλή λιγότερη από 1.000 ευρώ. Η διαδικασία του πληστηριασμού ξεκίνησε, στο ξαναλέω, με αρχική ωφελή λιγότερη από 1.000 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή η οικογένεια έχει καταφέρει και κρατήσει το σπίτι της ακριβώς επειδή έχει κινητοποιηθεί η γειτονιά δύο φορές που πήγανε να την πετάξουν έξω.
Πάντως και επί των ημερών σας είχαμε πληστηριασμούς, κύριε Ηλιόπουλε. Ευγενική υπενθύμηση.
Πρώτη κατοικία από λαϊκό εισόδημα, ξαναλέω, πρώτη κατοικία από τράπεζα ή από το κράτος δεν πληστηριάστηκε.
Τις κινητοποιήσεις Λαφαζάνη και ΛΑΕ τις ξεχάσατε.
Έτσι και μία οικογένεια, μία λαϊκή εργατική οικογένεια είχε χάσει το σπίτι της, ξαναλέω, από χρέος σε τράπεζα ή εφορία, αυτή την οικογένεια θα την ήξερε όλη η Ελλάδα. Και έτσι θα έπρεπε να λειτουργήσουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρει καμία τέτοια οικογένεια όλη η Ελλάδα, ενώ αντιθέτω την υπόθεση της κυρίας Κολοβού την έμαθε όλη η Ελλάδα και καλώς την έμαθε, γιατί δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση επί ημερών μας. Άρα προχωράω. Το πρώτο που πρέπει να γίνει εδώ είναι να καταργηθεί ο πτωχευτικός νόμος που έφερε ο Μητσοτάκης Ταϊκούρας και να έχουμε ξανά ένα πλαίσιο προστασίας. Πρέπει εδώ και τώρα να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε καύσιμα και φυσικό αέριο. Πρέπει να μπει πλαφόν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν γίνεται μόνο για τον Οκτώβριο που μας πέρασε οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας να είχαν λειτουργήσει με 166% περιθώριο κέρδους. Αγοράζαν στις 230 μεγαβατόρες και πουλούσαν στις 620. Αυτά που περιγράφονται είναι όλα ληστεία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει διαρκώς αρνητικά ρεκόρ στο εισόδημα, στο πραγματικά διαθέσιμο εισόδημα, στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε έναν πληθωρισμό στα τρόφιμα που είναι πολύ πάνω από τον πληθωρισμό του 9% που έκλεισε η χρονιά. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ξεπερνάει το 15%, ενώ στα γαλακτοκομικά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, φτάνει ακόμα και το 25%. Και άρα χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική πολιτική, η οποία εμείς τη λέμε, θα βάλει τέλος στην αδικία της εσχροκέρδειας, θα ρυθμίσει με δίκαιο τρόπο το ιδιωτικό χρέος, με 120 δόσεις, με διαγραφή μέρους της πανδημικής οφειλής. Δεν γίνεται να ζητάς από μια επιχείρηση και έναν ελεύθερο επαγγελματία κανονικά οφειλούμενα από την περίοδο της πανδημίας, λες και είχαν κανονική οικονομική λειτουργία. Δεν γίνεται. Θα έχουμε κύμα από λουκέτα αν δεν το κάνουμε αυτό. Και τρίτο, πάρα πολύ κρίσιμο για μας, δίκαιη αύξηση του εισοδήματος και για μισθωτούς και για συνταξιούχους.
Τώρα, πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Ηλιόπουλε, να σας πάρω σε ένα-δυο, σε 4-5 λεπτά ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 πολύ όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τετραήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας στην πανέμορφη μεσαιωνική καστροπολιτεία της Πελοποννήσου, τη Μονεμβασιά, με διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και αυτοκίνητο από την Car & Motion. Το πακέτο είναι προσφορά από τη holidayemotions.com. Ακόμη, δύο στρώματα profile από την ολοκένουργια και υπέροχη σειρά Bodytopia της Greco Strom. Εσείς θα επιλέξετε τις διαστάσεις του στρώματος που θα κερδίσετε και ένα δυνατό και υπερσύγχρονο αφιγραντήρα και καθαριστή αέρα μόρις με λειτουργίες ιονισμού και στεγνώματος ρούχων, 4 φίλτρα καθαρισμού αέρα, Wi-Fi και δυνατότητα συλλογής υγρασίας 20 λίτρων. Real, κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας παρακαλώ και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. What in this world keeps us growing?